Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Struktur organisasi ahli pihak berkuasa pihak pengurusan ahli pihak berkuasa YBHIG Tan Sri Moh Hairul Adib bin Abdi Rahman.
Pengerusi YBHIG Tan Sri Moh Hairul Adib bin Abdi Rahman dilantik sebagai pengerusi CAAM pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda sains dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam dasar awam di Universiti Saitama,
Jepun di bawah beasiswa Monbuka Gakuso.
YBHIG Tan Sri memulakan kerjanya dalam perkhidmatan awam pada tahun 1988. Beliau telah berkhidmat dengan pelbagai kementerian dan jabatan dalam tempo 32 tahun seperti Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar, Kementerian Pendidikan dan Misi-Misi di Tokyo dan London.
Beliau dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan sebelum memegang jawatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada tahun 2019. View profil YBHIG, Datuk Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia,
MOT,
YBHIG, Datuk Isham Ishak kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia,
MOT.
Beliau pernah berkhidmat dalam beberapa bahagian yang berkaitan dengan aspek perdagangan dan industri antara bangsa dan serantau semasa di Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia,
MITI, termasuk pemudah cara perdagangan, perancangan strategi, WTO, APEC dan ASEAN.
Beliau juga berjaya membantu perusahaan mikro,
kecil dan sederhana, PKS, di Malaysia semasa berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi, COO, dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, sebuah syarikat SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah MITI dari tahun 2014 hingga 2016. Selain itu, Datuk Isham Ishak menghabiskan masa selama 5 tahun di Amerika Syarikat, dari tahun 2006 hingga 2011, sebagai Kaunselor Menteri di Pejabat MITI Washington, D.C.
Sepanjang memegang jawatan dalam perkhidmatan awam,
beliau dilantik sebagai Ketua Perunding bagi Malaysia untuk Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau, RCEP, dari tahun 2016 hingga 2018.
Beliau juga merupakan timbalan Ketua Perunding bagi Malaysia bagi Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik
TPP, yang kemudiannya dikenali sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP, dari tahun 2011 hingga 2015.
Beliau juga merupakan salah seorang perunding Malaysia bagi Pertubuhan Pembangunan 8,
D8, bagi kerjasama ekonomi dan juga peneraju Malaysia bagi jawatan kuasa penyelaras perkhidmatan ASEAN, CCS.
Sebagai menghargai pencapaian beliau kepada negara,
Datuk Isham Ishak dikurniakan dengan beberapa anugerah kecemerlangan pencapaian termasuk sahabat darjah kesetiaan kepada mahkota Malaysia oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2014 dan darjah pangkuan Seri Melaka pada tahun 2016.
View profil Rohon Nafsiah binti Abdi Rashid, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Seorang graduan perakaunan dari Manchester Metropolitan University,
United Kingdom, Rohon Nafsiah binti Abdi Rashid mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam Malaysia.
Kerjaya beliau dalam perkhidmatan awam bermula sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di Pejabat Perdana Menteri di bawah unit perancang ekonomi pada tahun 1995. Selepas menamatkan pengajian Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia,
UKM, beliau telah dilantik sebagai penolong setiausaha utama di Kementerian Keuangan.
Beliau juga pernah berkhidmat di Jabatan Wakaf,
Zakat dan Haji sebelum meneruskan perkhidmatannya di Kementerian Keuangan.
Sepanjang kerjaya beliau sebagai penjawat awam,
beliau telah menyumbang kepada kemajuan perkhidmatan awam Malaysia dan negara.
Rohon Nafsiah menguruskan penstrukturan organisasi di jabatan dan agensi di bawah Kementerian Keuangan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam struktur organisasi program transformasi perbendaharaan pada tahun 2013. Beliau juga menstrukturkan rancangan dan menguruskan sumber manusia untuk semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Keuangan.
Selain itu, beliau memperbaiki dan memperkemaskan prosedur operasi piawaian untuk mematuhi proses keuangan dan memperkemaskan proses kerja yang berkaitan dengan pengurusan keuangan dan sumber manusia.
Rohoun Nafsiah dilantik sebagai ahli pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia pada 18 Desember 2019 sebagai Wakil Kementerian Keuangan. View profil YBHEG, Tan Sri Dato,
Seri Dr. Halim Muhammad.
Nama yang terkenal di dunia korporat,
YBHEG.
Tan Sri Dato,
Seri Dr. Halim Muhammad adalah pengasas kumpulan Halim Masmin, kumpulan HM, yang ditubuhkan pada tahun 1980.
Beliau kini merupakan pengerusi eksekutif kumpulan HM dan merupakan pengasas University Meritus,
sebuah institusi pengajian tinggi swasta yang dilesenkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia memulakan karir awalnya di laut, berlayar dengan berbagai kapal dagang dan kini mempunyai lebih dari 40 tahun pengalaman dalam industri maritim. Di arena antara bangsa, oleh kerana pengalaman dan pengetahuan yang luas, dia dipilih oleh Bureau Veritas yang berpangkalan di Paris, salah satu syarikat klasifikasi kapal antara bangsa terbesar, sebagai anggota jawatan kuasa kecil untuk Asia Australia.
Dia juga merupakan anggota lembaga Club Insurance Perlindungan dan Indemnity berprestij di utara England yang berpangkalan di UK untuk pemilik kapal di seluruh dunia. Tan Sri Halim Muhammad telah berkhidmat dengan kerajaan sebagai pengarah dan pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia,
MATRADE, dari tahun 2004 hingga 2010. Beliau merupakan anggota lembaga University Teknologi Malaysia.
Beliau sekali lagi dilantik semula sebagai pengerusi MATRADE pada Januari tahun 2019 dan pada April tahun 2005,
beliau ditauliahkan sebagai Kapten Kehormat RMNRV Tentera Laut Diraja Malaysia.
Kumpulan HM yang dipimpin Tan Sri Halim Muhammad hari ini berkembang menjadi sebuah perbadanan yang pelbagai dengan pelaburan dalam maritim,
penerbangan, pengajian tinggi dan hospitality.
Kumpulan ini kini telah muncul sebagai pemain utama dalam industri perkapalan Malaysia,
menawarkan perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti kepada para pelanggannya.
Syarikat ini dengan kumpulan syarikatnya,
mempunyai operasi yang meluas, dan dianggap sebagai salah satu syarikat perkapalan tersenarai awam milik swasta terbesar dan paling berjaya di Malaysia.
View profil YBHEG, Tan Sri Prof. Dato Ir. Dr. Chua Hean Tei, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. YBHEG, Tan Sri Prof. Dato Ir. Dr. Chua Hean Tei, kini merupakan Presiden,
Ketua Pegawai Eksekutif dan Profesor Kanan, University Tunku Abdul Rahman, jawatan yang disandangnya sejak tahun 2008.
Sebelum ini,
beliau pernah berkhidmat di pelbagai universiti tempatan yang bereputasi baik termasuk Universiti Multimedia dan Universiti Malaya.
Tan Sri juga berkhidmat dalam banyak badan dan jawatan kuasa profesional dan penasihat termasuk Presiden Akademi Kejuruteraan dan Teknologi ASEAN AAET bagi sesi 2016/2019. Beliau juga adalah pengerusi
jawatan kuasa tetap pendidikan kejuruteraan Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik FEIAP untuk dua sesi berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019.
Tan Sri telah dianugerahkan Anugerah Pencapaian Kejuruteraan Cemerlang
kategori individu dari Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN dan Anugerah Pemimpin Teladan kategori pendidikan daripada Persekutuan Persatuan Hokkien Malaysia pada tahun 2017 atas pencapaian dan sumbangan cemerlang beliau.
View profil YBHEG, Datuk Ben Chan Chong Chon. Datuk Ben Chan Chong Chon ialah peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan ahli badan peguam Malaysia. Sebelum menubuhkan amalan guaman sendiri pada tahun 2017,
Datuk Ben Chan adalah rakan kongsi litigasi dalam firma guaman yang berpangkalan di Kuala Lumpur.
Beliau berkelulusan dari University London dengan ijazah LLB pada tahun 1990 dan kemudian memperoleh sijil amalan guaman dari Lembaga Kelayakan Malaysia. Beliau memperoleh ijazah sarjana undang-undang dari University Malaya pada tahun 1995.
Terdahulu, beliau telah melengkapkan kelayakan profesionalnya dengan Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun, ICSA, dan diterima sebagai ahli bersekutu.
Datuk Ben Chan kerap menjalankan kes litigasi di Mahkamah Rayuan,
Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rendah dan Tribunal Timbang Taraf.
Beliau adalah seorang penimbang taraf,
adjudikator dan pengantara dalam panel pusat timbang taraf antara bangsa Asia. Pada masa ini, beliau juga merupakan ahli panel dalam jawatan kuasa tata tertib yang ditubuhkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976.
Beliau telah bertindak dalam pelbagai perkara litigasi berprofil tinggi yang melibatkan pertikaian komersial dan kes timbang taraf penting yang berkaitan dengan kontrak pembinaan dan minyak dan gas. Datuk Ben Chan juga menyediakan nasihat perbankan,
keuangan, insolvensi dan pengawal seliaan kepada institusi keuangan dan perantara pelaburan, pengamal insolvensi, peminjam dan pelabur serta menasihati pertikaian undang-undang pembinaan.
Beliau telah memberi syarahan mengenai undang-undang perniagaan dan undang-undang syarikat dalam ceramah,
seminar serta pelbagai institusi.
Beliau adalah pengarang utama buku itu,
Chan dan Koh, On Malaysian Company Law.
Sweet dan Maxwell, Asia,
View Profil Kapten Chester Fo Che Soon.
Ketua Pegawai Eksekutif. Kapten Chester Fo Che Soon dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CAAM berkuat kuasa pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Beliau telah memulakan kerjaya penerbangan komersialnya dengan Malaysia Airlines pada tahun 1993 sebagai kadet juru terbang. Sepanjang kerjaya selama 27 tahun,
beliau telah menerbangkan pesawat Boeing 737, Airbus A330 dan Airbus A320.
Beliau telah mengumpulkan sejumlah 14.500 jam jet komersial pada pesawat ini. Beliau juga pernah berkhidmat dengan AirAsia Berhad dalam tempo 12 tahun yang lalu dan telah mencapai pelbagai peranan pengurusan dengan syarikat penerbangan tersebut. Beliau telah berkhidmat dalam kapasiti pengajar darat,
pengajar sumber anak kapal, pengajar type rated, pemeriksa type rated,
pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
pengurus latihan, ketua juru terbang operasi dan akhirnya pengarah operasi penerbangan.
Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang merendah diri dan mudah didekati dengan perhatian yang terperinci. Dengan pengalaman yang luas ini,
Kapten Chester Fo diamanahkan dengan peranan untuk memacu CAAM ke tahap yang lebih tinggi sambil meningkatkan kecekapan, keselamatan, dan keselamatan penerbangan awam kepada piawaian bertaraf dunia, View Profil Back. More of our authority member View all authority member YBHIG Tan Sri Moh Hairul Adib bin Abdirrahman.
Pengerusi, YBHIG, Tan Sri Moh Hairul Adib bin Abdirrahman dilantik sebagai pengerusi CAAM pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana dalam Dasar Awam di Universiti Saitama,
Jepun di bawah beasiswa Monbuka Gakuso.
YBHIG, Tan Sri memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam pada tahun 1988. Beliau telah berkhidmat dengan pelbagai kementerian dan jabatan dalam tempo 32 tahun seperti Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar, Kementerian Pendidikan dan Misi-Misi di Tokyo dan London.
Beliau dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan sebelum memegang jawatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada tahun 2019. YBHIG, Datuk Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia,
MOT.
YBHIG, Datuk Isham Ishak kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia,
MOT.
Beliau pernah berkhidmat dalam beberapa bahagian yang berkaitan dengan aspek perdagangan dan industri antara bangsa dan serantau semasa di Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia,
MITI, termasuk pemudah cara perdagangan, perancangan strategi, WTO, APEC dan ASEAN.
Beliau juga berjaya membantu perusahaan mikro,
kecil dan sederhana, PKS, di Malaysia semasa berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi, COO, dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, sebuah syarikat SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah MITI dari tahun 2014 hingga 2016. Selain itu, Datuk Isham Ishak menghabiskan masa selama 5 tahun di Amerika Syarikat, dari tahun 2006 hingga 2011, sebagai Kaunselor Menteri di Pejabat MITI Washington, D.C.
Sepanjang memegang jawatan dalam perkhidmatan awam,
beliau dilantik sebagai ketua perunding bagi Malaysia untuk Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) dari tahun 2016 hingga 2018.
Beliau juga merupakan timbalan ketua perunding bagi Malaysia bagi Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik
(TPP) yang kemudiannya dikenali sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) dari tahun 2011 hingga 2015.
Beliau juga merupakan salah seorang perunding Malaysia bagi Pertubuhan Pembangunan 8,
D8, bagi kerjasama ekonomi dan juga peneraju Malaysia bagi jawatan kuasa penyelaras perkhidmatan ASEAN, CCS.
Sebagai menghargai pencapaian beliau kepada negara,
Datuk Isham Ishak dikurniakan dengan beberapa anugerah kecemerlangan pencapaian termasuk sahabat darjah kesetiaan kepada mahkota Malaysia oleh Yang Dipertuan Agong pada tahun 2014 dan darjah pangkuan Seri Melaka pada tahun 2016.
Rohaun Nafsiah binti Abdi Rashid, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Seorang graduan perakaunan dari Manchester Metropolitan University,
United Kingdom, Rohaun Nafsiah binti Abdi Rashid mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam Malaysia.
Kerjaya beliau dalam perkhidmatan awam bermula sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di pejabat Perdana Menteri di bawah unit perancang ekonomi pada tahun 1995. Selepas menamatkan pengajian sarjana pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia,
UKM, beliau telah dilantik sebagai penolong setiausaha utama di Kementerian Keuangan.
Beliau juga pernah berkhidmat di Jabatan Wakaf,
Zakat dan Haji sebelum meneruskan perkhidmatannya di Kementerian Keuangan.
Sepanjang kerjaya beliau sebagai penjawat awam,
beliau telah menyumbang kepada kemajuan perkhidmatan awam Malaysia dan negara.
Rohaun Nafsiah menguruskan penstrukturan organisasi di jabatan dan agensi di bawah Kementerian Keuangan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam struktur organisasi program transformasi perbendaharaan pada tahun 2013. Beliau juga menstrukturkan rancangan dan menguruskan sumber manusia untuk semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Keuangan.
Selain itu, beliau memperbaiki dan memperkemaskan prosedur operasi piawaian untuk mematuhi proses keuangan dan memperkemaskan proses kerja yang berkaitan dengan pengurusan keuangan dan sumber manusia.
Rohaun Nafsiah dilantik sebagai ahli pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia pada 18 Desember 2019 sebagai Wakil Kementerian Keuangan. YBHEG, Tan Sri Dato,
Seri Dr. Halim Muhammad.
Nama yang terkenal di dunia korporat,
YBHEG.
Tan Sri Dato,
Seri Dr. Halim Muhammad adalah pengasas kumpulan Halim Masmin, kumpulan HM, yang ditubuhkan pada tahun 1980.
Beliau kini merupakan pengerusi eksekutif kumpulan HM dan merupakan pengasas University Meritus,
sebuah institusi pengajian tinggi swasta yang dilesenkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia memulakan karir awalnya di laut, berlayar dengan berbagai kapal dagang dan kini mempunyai lebih dari 40 tahun pengalaman dalam industri maritim. Di arena antara bangsa, oleh kerana pengalaman dan pengetahuan yang luas, dia dipilih oleh Bureau Veritas yang berpangkalan di Paris, salah satu syarikat klasifikasi kapal antara bangsa terbesar, sebagai anggota jawatan kuasa kecil untuk Asia Australia.
Dia juga merupakan anggota lembaga Club Insurance Perlindungan dan Indemnity berprestij di utara England yang berpangkalan di UK untuk pemilik kapal di seluruh dunia. Tan Sri Halim Muhammad telah berkhidmat dengan kerajaan sebagai pengarah dan pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia,
MATRADE, dari tahun 2004 hingga 2010. Beliau merupakan anggota lembaga University Teknologi Malaysia.
Beliau sekali lagi dilantik semula sebagai pengerusi MATRADE pada Januari tahun 2019 dan pada April tahun 2005,
beliau ditauliahkan sebagai Kapten Kehormat RMNRV Tentera Laut Diraja Malaysia.
Kumpulan HM yang dipimpin Tan Sri Halim Muhammad hari ini berkembang menjadi sebuah perbadanan yang pelbagai dengan pelaburan dalam maritim,
penerbangan, pengajian tinggi dan hospitality.
Kumpulan ini kini telah muncul sebagai pemain utama dalam industri perkapalan Malaysia,
menawarkan perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti kepada para pelanggannya.
Syarikat ini dengan kumpulan syarikatnya,
mempunyai operasi yang meluas, dan dianggap sebagai salah satu syarikat perkapalan tersenarai awam milik swasta terbesar dan paling berjaya di Malaysia.
YBHEG, Tan Sri Prof. Dato. Ir. Dr. Chua Hean Teik, YBHEG, Tan Sri Prof. Dato. Ir. Dr. Chua Hean Teik, kini merupakan Presiden,
Ketua Pegawai Eksekutif dan Profesor Kanan, University Tunku Abdul Rahman, jawatan yang disandangnya sejak tahun 2008. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di pelbagai universiti tempatan yang bereputasi baik termasuk Universiti Multimedia dan Universiti Malaya.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, Tan Sri juga berkhidmat dalam banyak badan dan jawatan kuasa profesional dan penasihat termasuk Presiden Akademi Kejuruteraan dan Teknologi ASEAN, AAET, bagi sesi 2016-2019. Beliau juga adalah pengerusi
jawatan kuasa tetap pendidikan kejuruteraan Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik FEIAP untuk dua sesi berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019.
Tan Sri telah dianugerahkan anugerah pencapaian kejuruteraan cemerlang
kategori individu dari Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN dan anugerah pemimpin teladan kategori pendidikan daripada Persekutuan Persatuan Hokkien Malaysia pada tahun 2017 atas pencapaian dan sumbangan cemerlang beliau.
YBHEG, Datuk Ben Chan Chong Chon. Datuk Ben Chan Chong Chon ialah peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan ahli Badan Peguam Malaysia. Sebelum menubuhkan amalan guaman sendiri pada tahun 2017,
Datuk Ben Chan adalah rakan kongsi litigasi dalam firma guaman yang berpangkalan di Kuala Lumpur.
Beliau berkelulusan dari University London dengan ijazah LLB pada tahun 1990 dan kemudian memperoleh sijil amalan guaman dari Lembaga Kelayakan Malaysia. Beliau memperoleh ijazah sarjana undang-undang dari University Malaya pada tahun 1995.
Terdahulu, beliau telah melengkapkan kelayakan profesionalnya dengan Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun ICSA dan diterima sebagai ahli bersekutu.
Datuk Ben Chan kerap menjalankan keslitigasi di Mahkamah Rayuan,
Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rendah dan Tribunal Timbang Taraf.
Beliau adalah seorang penimbang taraf,
adjudikator dan pengantara dalam panel pusat timbang taraf antara bangsa Asia.
Pada masa ini, beliau juga merupakan ahli panel dalam jawatan kuasa tata tertib yang ditubuhkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Beliau telah bertindak dalam pelbagai perkara litigasi berprofil tinggi yang melibatkan pertikaian komersial dan kestimbang taraf penting yang berkaitan dengan kontrak pembinaan dan minyak dan gas. Datuk Ben Chan juga menyediakan nasihat perbankan,
keuangan, insolvensi dan pengawal seliaan kepada institusi keuangan dan perantara pelaburan, pengamal insolvensi, peminjam dan pelabur serta menasihati pertikaian undang-undang pembinaan.
Beliau telah memberi syarahan mengenai undang-undang perniagaan dan undang-undang syarikat dalam ceramah,
seminar serta pelbagai institusi.
Beliau adalah pengarang utama buku itu,
Chan dan Koh, On Malaysian Company Law.
Sweet dan Maxwell, Asia. Kapten Chester Fo Che Soon. Ketua Pegawai Eksekutif. Kapten Chester Fo Che Soon dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CAAM berkuat kuasa pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Beliau telah memulakan kerjaya penerbangan komersialnya dengan Malaysia Airlines pada tahun 1993 sebagai kadet juru terbang. Sepanjang kerjaya selama 27 tahun,
beliau telah menerbangkan pesawat Boeing 737, Airbus A330 dan Airbus A320.
Beliau telah mengumpulkan sejumlah 14.500 jam jet komersial pada pesawat ini. Beliau juga pernah berkhidmat dengan AirAsia Berhad dalam tempoh 12 tahun yang lalu dan telah mencapai pelbagai peranan pengurusan dengan syarikat penerbangan tersebut. Beliau telah berkhidmat dalam kapasiti pengajar darat,
pengajar sumber anak kapal, pengajar type rated,
pemeriksa type rated,
pengurus latihan, ketua juru terbang operasi dan akhirnya pengarah operasi penerbangan.
Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang merendah diri dan mudah didekati dengan perhatian yang terperinci. Dengan pengalaman yang luas ini,
Kapten Chesterfield diamanahkan dengan peranan untuk memacu CAAM ke tahap yang lebih tinggi sambil meningkatkan kecekapan, keselamatan, dan keselamatan penerbangan awam kepada piawaian bertaraf dunia.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
maklumat lanjut untuk section ini pasukan kami piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang sejarah dan pencapaian.